iz Betanije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, smo v rubriki iz Betanije. V ponedeljek smo spoznali osebnost svetega Ignacija, tudi danes je z nami pater David Brešani. Dobar dan.
Dobar dan.
Zdaj pa tisto, kar je sveti Ignacij pustil za sabo. Ta zapuščina je izredno bogata, kaj ne?
Ja, gotovo. Jaz bi dal tri poudarke, če smem tako. Gotovo so, kot sem tudi že omenjal zadnjič, duhovne vaje, kjer skušamo najti in razumeti, kaj je to Božja volja za me in za moje življenje. Govorimo o tem, o razlučevanju duhov, ne? Ko vemo, da Jezus recimo v evangeliju pravi, ne kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor izpolnjuje mojo voljo, voljo mojega očeta, ta bo prišel v nebeško kraljestvo. Tako beremo recimo v Mateju. Ne? Ignac je gotovo to ponovno odkril, morda v določenem času zgodovino cerkve, ko je bilo malo bolj krize, smo na koncu srednjega veka, začetku moderne dobe, ko se postavlja vprašanje osebe in osebka, tudi ko individuma, če tako rečem, počasi v ospredje, tudi miselno, ne več struktur. Ignac je, mislim, da tukaj odkrije eno sodoben način za tisti čas, pa tudi za nas danes, bogato tradicijo, evangelsko držo, kot je razločevanje duhov in spoznavanje Božje volje.
Prav zanimivo, ne, da ta metoda razločevanja duhov še zmeraj deluje.
Ja, gotovo. Smo ljudje na poti, ne, življenje je pot, tako ali drugače, sploh pa v duhovnem smislu in vprašanje zdaj, kaj nas na tej poti vodi, ne. In zato gotovo je vprašanje, ali je naše srce obrnjeno k Bogu ali pa ne. Če smem dodati, bi rekel, da ta razločevanje duhov, to dar, to karizmo, kot jo tudi imenujemo, ravno to ni neka osebna sposobnost, ki jo nekdo ima, ampak je res dar, ki pa, in tukaj mislim, da je še drugi vidik te zapuščine svetega Ignacija, je dar, ki ni oseben, ki ga moramo preveriti ob drugi duhovni izkušeni duhovni osebi in torej v skupnosti, zato je ta, je imel prve tovariše ob sebi, je zbral prve tovariše in jezviti smo evo, znani po tovariši, če tako rečem s tako besedo, in so skupaj razlikovali, ne, to skupno razločevanje. Oziroma razločevanje je treba, moje spoznanje je treba prečistiti in ima tudi kot apostolsko ali cerkveno dimenzijo, razsežnost. V tem potem se spozna, kaj je pravzaprav resnično, končno Božja volja.
Jezuiti imate tudi med vsemi redovi skoraj najdaljšo formacijo, ne?
Ja, gotovo. Ja, morda bi tukaj kar navezal na tretji vidik njegove zapuščine. Najti Boga v vseh stvarih, ne? To je on je tako zelo poudarjal to. Imamo dolgo formacijo, ja, seveda smo, če še enkrat spomnim, ne, torej na koncu srednjega veka, začetek moderne dobe, univerza, moderna doba je spoznavanje, brez Boga spoznavanje resnice, sveta. Tukaj zavzame ravno to eno držo, ponižno po eni strani, zelo svobodno, odprto do vsega tega, kar je v svetu, kar je ustvarjeno, ni nekaj slabega, negativnega, ne obsojamo, ampak skušamo videti Božji prst vsem, če tako rečem, ne, ker vendarle je Bog končno vse odstvaril in prišel, da bi vse odrešil. Ne. Ta drža. No, naša formacija naj bi nas torej sposobila, ne, vzgojila, torej znanjem vsem, ampak predvsem v tem drži gledanja prisotnosti Boga v svetu, v vseh stvarih, torej tudi v znanju, predvsem pa v človeku, kateremkoli človeku, tudi oddaljenem od Boga.
Skozi vse življenje delamo nekakšne duhovne vaje, vedno je treba se še preverjati, ne?
Ja, seveda, ja. Izkušnja duhovnih vaj je čas, izbran čas, močan čas, ki pa nas potem vrže v življenje, vsakdanje življenje, to je namen, ne? Da imamo to držo duhovno oziroma da postavljamo Boga v središče vsak dan v našem življenju.
Najlepša hvala za danes in lepo ste povedali, duhovne vaje bodo tema naslednjega pogovora. Srečno.
Hvala, nasvidenje.
iz Betanije.